je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Vesna Jelčić i Una Čilić, a vi slušate najznačajnije vijesti dana. U Bosni i Hercegovini je do sada 9 osoba preminulo uslijed zaraženosti koronavirusom. U Tuzli je preminula žena zaražena virusom, potvrdila je za naš program ministrica zdravstva i šefica kriznog štaba Tuzlanskog kantona Dajana Čolić. Radi se o pacijentici koja je liječena na Medicinskom institutu Bayer i kojoj su prije 10 dana ugrađena 3 stenta. Prema posljednjim informacijama u BiH je zaraženo 355 osoba. Najveći broj slučajeva nalazi se u Banja Luci sa 133 zaražene osobe, zatim Konjić sa 25 oboljeli. U Srbiji su prethodno 24 sata potvrđena još 44 slučaja koronavirusa, pa je ukupan broj zaraženih 785, a 3 zaražene osobe su preminule, čime se broj preminulih povećao na 16. U Hrvatskoj je 77 novih oboljelih od koronavirusa i sada je trenutno 790 zaraženih, oporavljenih 64, a preminulih i dalje 6, objavio je Nacionalni štab civilne zaštite. U Sjevernoj Makedoniji je danas umro još jedan oboljeli od koronavirusa, što je 7. slučaj te zaraze, objavio je ministar zdravlja Venko Filipče. Ukupno je do sada u Sjevernoj Makedoniji izliječeno 12 osoba, dok je ukupan broj zaraženih 258. Posljednje informacije Nacionalnog instituta za javno zdravlje Kosova govore da je od 1082 testiranih na COVID-19 njih 94 pozitivno, dok je u Crnoj Gori pozitivna 91 osoba. Prema posljednjim podacima u svijetu je od koronavirusa zaraženo više od 730.000 osoba, a izliječeno je 154.000, umrlo više od 34.000 ljudi. Prema posljednjim podacima Univerziteta Johns Hopkins, slučajevi koronavirusa prijavljeni su u 177 država i teritorija. Trenutno najveći broj zaraženih je u Sjedinjenim Državama, koje su postale novi centar pandemije i gdje je oboljelo više od 140.000 ljudi, a umrlo više od 2.500 osoba. Olimpijske igre u Tokiju, otkazane zbog pandemije, držat će se od 23. jula do 8. augusta sljedeće godine, objavili su danas organizatori. Zastava Sjeverne Makedonije podignuta je danas popodne pred zgradom NATO-a u Briselu, čime je svečano označeno njeno zvanično pristupanje toj alijansi kao 30. članice. A u nastavku emisije možete čuti i sljedeće. Kako za vrijeme pandemije koronavirusa žive izbjeglice i migranti u prihvatnim centrima u Srbiji. Bilal Džaf iz Iraka opisuje kamp u beogradskom naselju Krnjača.
Za 2 dana nismo dobili ništa osim starog ćebeta i prljave posteljine. Dali su nam sapun, šampon i pastu za zube kojima je istekao rok. Rukavice nismo dobili, maske smo dobili, ali ih ne nosimo. Znate kako, 17 porodica sada dijeli 2 kupatila, jedno muško i jedno žensko. U tim uslovima je teško zaštititi se.
Ostanite sa nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Narodna skupština Republike Srpske izglasala je odluku o uvođenju vanrednog stanja u tom BiH entitetu zbog koronavirusa. Odluka ide na Vijeće naroda RS-a, gdje klub Bošnjaka najavljuje mogućnost uvođenja veta zbog odbijanja njihovog prijedloga da se garantuje prelazak entitetske linije. Time bi prema proceduri primjena odluke o proglašenju vanrednog stanja bila odgođena sve dok nadležne institucije ne budu dale svoje mišljenje. Slušamo Aidu Đugum.
Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske još se nije sastao, ali to će uraditi u zakonskom roku, tačnije do 4. aprila. Tada će donijeti adekvatnu odluku, objasnio je za Radio Slobodna Evropa Alija Tabaković, predsjedavajući kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske.
Niti je ko u ovom vremenu kontaktirao Bošnjake u institucijama entiteta, niti u klubu Bošnjaka, u Vijeću naroda, niti u narodne poslanike, što je naravno kod nas izazvalo određenu dozu i nepovjerenja, ali i straha, imajući u vidu i ove prethodne izjave gospodina Šeranića, ministra zdravlja Republike Srpske, koji je eksplicitno kazao i jasno da će državljane pod navodnicima Federacije Bosne i Hercegovine vraćati i pod navodnicima ponovo kažem izvesti iz teritorije Republike Srpske, što je kod nas izaziva određenu dozu straha i samim tim ovo vanredno stanje kod nas je izazvalo paniku.
Na poziv za sastanak čeka Mihnet Okić, potpredsjedavajući Vijeća naroda Republike Srpske iz bošnjačkog naroda.
Ali uglavnom, evo, mi pokušavamo danas da to iskoordiniramo pa da vidimo kad će. Uglavnom do četvrtog biće, evo.
Prije dva dana Narodna skupština Republike Srpske donijela je odluku o proglašenju vanrednog stanja, ali odluka o tome još nije stupila na snagu. Odluka je stigla u Vijeće naroda tog entiteta. Veto se može očekivati od kluba Bošnjaka, jer poslanici kluba Zajedno za BiH u Narodnoj skupštini tokom sjednice predložili su da se u okviru proglašenja vanrednog stanja između ostalog garantuje i slobodan prelazak entitetske linije za period njegovog trajanja, što nije usvojeno.
To nisu bili politički zaključci, nego su bili zaključci da jedan od zaključaka je bio da se neće postavljati kontrolni policijski punktovi na entitetskoj liniji, drugi zaključak je bio da se vodi računa o povratničkoj populaciji, treći zaključak je bio da neće biti spriječeno i ometano dostavljanje humanitarne pomoći lijekova povratnicima iz entiteta Federacije u entitet Republika Srpska. Dakle, to je bio minimum koji smo mi tražili.
Ranije član predsjedništva BiH Milorad Dodik u javnosti govorio da zbog stanja sa epidemijom koronavirusa bi moglo doći do postavljanja kontrolnih punktova između entiteta. Predsjedavajuća Vijeća naroda Skupštine Republike Srpske Nada Tešanović izjavila je za naš program da je upoznata sa nezadovoljstvom kluba Bošnjaka i kaže da to čega se oni boje, do toga sigurno neće doći. Tešanović kaže da se može očekivati da klub Bošnjaka u Vijeću naroda 4. aprila podnese zahtjev za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa.
Kad im je krajnji rok donijeti odluku da podignu vitalni nacionalni, i onda mi idemo sa svojom procedurom. Znači, i predsjedništvo i kolegi zakazati sjednicu vijeća, održati je, a sad su vam tu igranke razno. Ako se ne pojave, ako se pojave, ko će kako glasati? Ne samo kod nje, nego imamo mi u klubu i Srba i Hrvata iz SDS-a koji su bili uzdržani. Znači, tako da se sve komplikuje.
Procedura je da ukoliko klub Bošnjaka stavi veto, odluka o proglašenju vanrednog stanja ide na usoglašavanje na zajedničku komisiju Vijeća naroda i Narodne skupštine. Ukoliko se ni nakon toga ne postigne dogovor, o vetu će odlučivati Ustavni sud Republike Srpske. Profesor ustavnog prava Kasim Trnka kaže da odluke Ustavnog suda uvijek na kraju budu takve da se potvrde akti Narodne skupštine.
Ovdje se intervencijom bošnjačkog kluba doći samo do izvjesne odgode, sudeći prema dosadašnjoj praksi, tako da predsjednik Dodik je i sam rekao da se samo odgađa primjena ovog vanrednog stanja, a veliko je pitanje šta on sve namjerava da iskoristi iz tog domena vanrednog stanja. On zapravo prestaje djelovanje opozicije, nema nikakve kontrole. Ima ustavom predviđena kontrola, ali takozvana a posteriori. Kad se skupština sastane, onda ona može ili ne može da ratifikuje te dokumente, odredbe koje je on donio u vanrednom stanju.
Velike ovlasti ima predsjednik Republike Srpske i vlada tog entiteta tokom vanrednog stanja, a situacija je drugačija u Federaciji BiH. Federacija BiH ima usku mogućnost djelovanja, tačnije vlada federacije donosi uredbe sa zakonskom snagom i sa ograničenim vremenskim rokom, dok je u Republici Srpskoj to ekstenzivno i može se reći skoro bez kontrole. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Među migrantskom populacijom u Srbiji nema registrovanih slučajeva koronavirusa, izjavio je ministar odbrane Aleksandar Vulin. A kako za vrijeme pandemije izgledaju prihvatni centri za izbjeglice i migrante, koji nakon uvođenja vanrednog stanja obezbjeđuje vojska Srbije, čućete u priči Nevene Bogdanović.
Bilal Džaf iz Iraka je pre 10 mjeseci preko Grčke, Albanije i Kosova sa porodicom stigao u Srbiju. U prihvatnom centru u Somboru su pre uvođenja vanrednog stanja i zatvaranja granica čekali na ulazak u Mađarsku. Međutim, 25. marta porodica Bilala Džafa iz Sombora je prebačena u kamp u beogradskom naselju Krnjača. Tri autobusa sa izbjeglicama i migrantima krenula su put Beograda pod vojnom i policijskom pratnjom.
Noć pre polaska komesar u kampu u Somboru nam je rekao da moramo da idemo u Krnjaču, da će nas policija i vojska odvesti silom ako ne pristanemo. To je za moju familiju bio šok jer smo 10 meseci čekali na ulazak u Mađarsku. Komesar je rekao da je razlog koronavirus, ali realno ja sada ne verujem Srbiji, ljudi ovde su uplašeni.
The people now is afraid to...
Priča Bilal Džaf. Opisao nam je kako izgleda kamp u Krnjači.
U našoj kućici sada živi 17 porodica. Na primjer, u jednoj sobi živi 8 ili 10 ljudi. Za 2 dana nismo dobili ništa osim starog ćebeta i prljave posteljine. Dali su nam sapun, šampon i pastu za zube kojima je istekao rok. Rukavice nismo dobili. Maske smo dobili, ali ih ne nosimo. Znate kako, 17 porodica sada deli 2 kupatila, jedno muško i jedno žensko. U tim uslovima je teško zaštititi se.
It is very difficult really to protect ourselves.
Na pitanje Radio Slobodna Evropa kakvi su higijenski uslovi u prihvatnim kampovima u Srbiji, Svetlana Palić iz Komesarijata za izbjeglice i migracije vlade Srbije odgovara da su preporuke Svetske zdravstvene organizacije u kampovima počele da se primenjuju još početkom februara.
Te mere su i sada na snazi, samo još i pojačane.
Uredbom vlade Srbije nakon proglašenja vanrednog stanja migranti i izbjeglice ne mogu da napuštaju migrantske centre osim u izuzetnim slučajevima.
Oni su praktično sada u karantinu. Ispred naših centara su pripadnici Vojske Srbije i oni obezbeđuju, a Ministarstvo unutrašnjih poslova također i sa njima imamo odličnu saradnju.
Vojska i policija je u kampove sprovodila imigrante i izbjeglice koji su pre uvođenja vanrednog stanja boravili na otvorenom, najviše u pograničnom pojasu sa Hrvatskom i Mađarskom i u centru Beograda. Na pitanja kako izgleda odvođenje u kampove i da li je bilo incidenata, Ministarstvo odbrane i MUP do emitovanja priloga nisu odgovorili. U 16 prihvatnih centara u Srbiji trenutno boravi 8.500 izbjeglica i migranata. To je oko 3.000 više ljudi u odnosu na period pre uvođenja vanrednog stanja. Direktor nevladinog centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila Radoš Đurović napominje da trenutno u kampovima nema dovoljno mesta za sve, pa tako u Somboru i Banji Koviljači deo ljudi spava u šatorima. To je bio slučaj i prošle nedelje kada je u Srbiji padao sneg.
Čini mi se da je potrebno da mnogo više pažnje zdravstvenih radnika bude usmereno upravo u kampove koji su prenatrpani ljudima i u kampove gde, znači, da kažem, nije dovoljna zdravstvena zaštita, niti se testiraju ljudi koji su u njima.
Čekajući otvaranje granica i završetak vanrednog stanja, migranti izbjeglice u kampu u Bujanovcu ponudili su pomoć Srbiji. U pismu u kom dodaju da među njima ima i zdravstvenih radnika koji su spremni da se uključe u borbu protiv koronavirusa. Neki od njih počeli su i da šiju pamučne maske. A prema rezultatima ankete koju je pre izbijanja pandemije sproveo Komesarijat za izbjeglice i migracije, trećina izbjeglica i migranata iz Srbije htela je da ide u Italiju, zemlju koja je u ovom trenutku prva u svetu po broju smrtnih slučajeva od bolesti COVID-19 koju izaziva koronavirus. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Izolaciju, rad od kuće, ograničeno kretanje i druge uvedene mjere ne podnose svi jednako. Sve ove okolnosti u svakodnevnici povećale su rizik od nasilja u porodici. Šta raditi onda kada kuća postane opasno mjesto za život, čućemo u prilogu Anete Durović.
Nije svaka kuća dom.
A oni koji su u svakodnevnom kontaktu sa žrtvama nasilja to znaju najbolje. Nacionalna SOS linija za žrtve porodičnog nasilja u martu bilježi 256 poziva, što je porast u odnosu na februar za 27%. Koordinatorka SOS linije Nataša Međedović za naš radio objašnjava uzroke ovakvih podataka.
Izolacija, ograničeno kretanje, ljudi, nemogućnost prevoza, rad od kuće značajno je povećao rizik od nasilja u porodici. U ovom trenutku možemo da konstatujemo da su mnoge žene i djeca uvedene u zastrašujući rizik od porodičnog nasilja za njih, jer kuća postaje opasno mjesto u kojoj se one mogu osjećati ostavljeno, izolovano i bespomoćno.
Posebno su, kaže ona, pogođene osobe sa invaliditetom, starije, one koje imaju neku hroničnu bolest i koje ne znaju kako da pronađu pomoć. U sljedećem periodu očekuje povećani broj poziva i dodatni porast nasilja, imajući u vidu da će mjere ograničenja kretanja potrajati. Međedović ima poruku za nadležne, ali i za one koji nasilje trpe.
Naš apel je da institucije, odnosno vlada, pronađe nove mehanizme za zaštitu od nasilja u porodici, znači mehanizme koje će biti usklađene sa okolnostima koje su nametnute, a vezane su za kontrolne mjere za zaštitu od virusa. Ono što, od čega mi strahujemo, recimo obzirom da se žene nalaze 24 sata zatvorene u istom prostoru sa nasilnicima, je da ćemo vidjeti značajno manji broj mjera udaljenja iz stana, koje su povezane opet s ovim kontrolnim mjerama zabrane kretanja. Zbog toga mi apelujemo na institucije sistema i na vladu da olakša načine za žrtve nasilja u porodici, olakša načine prijavljivanja i da jednostavno pronađe mehanizme da olakša način na koji se nasilje u porodici prijavljuje. Naša linija 080-111-111 je dostupna 24 sata i apelujem, znači, na sve osobe sa problemom nasilja u porodici ili partnerskog nasilja da zatraže pomoć već danas.
Jeljana Ričević iz Sigurne ženske kuće za Radio Slobodnu Evropu kaže da su nedavno imali slučaj majke s jednogodišnjom bebom koja je nakon dojave o nasilju odvojena od nasilnika i sprovedena u izolaciju.
Prije nekoliko dana zvala nas i sanitarna inspektorka koja je rekla da se nalazi sa jednom žrtvom koja je sa bebicom od godine i nešto dana i da ne zna sad šta da radi sa njom. Ona je žrtva nasilja, nije mi tačno sve ispričalo što, ali očigledno je bilo da je žena pobjegla iz kuće. I oni su poslali tu žrtvu u izolacioni centar negdje. Ja sad više ne znam gdje je ona.
Već kaže da svakodnevno primaju pozive od žena žrtava nasilja koje ne mogu da prime u svoje prostorije zbog mjera za sprječavanje širenja koronavirusa. I ona poziva nadležne na nađu način da pomognu žrtvama nasilja u novonastaloj situaciji.
Mislim da bi trebali direktor policije i ministar policije da daju jednu jasnu i glasnu poruku žrtvama nasilja da će policija da postupa vrlo hitno, jer hitnost i odlučnost države da se suprotstave nasilju je poruka dobra ženama žrtvama nasilja. Ovo je jedna situacija koja je najteža za sada, sa kojima se Sigurna ženska kuća suočavala, a evo 20 godina radim ovaj slučaj. Nasilje je toliko sad izraženo u ta četiri zida da mi ni sami ne znamo razmjere toga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Aneta Durović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Broj zaraženih koronavirusom u svijetu je oko 720.000, dok je broj umrlih blizu 35.000. Kina i dalje bilježi sve manji broj novih slučajeva, a vlada u toj zemlji odlučila je da krene sa otvaranjem fabrika i ljudima dozvoli povratak na posao. Broj žrtava u Italiji i Španiji ne prestaje da raste, a američki predsjednik Donald Trump priznao je da je njegov plan da se Sjedinjene Države vrate u normalu do Uskrsa bio ambiciozan. Rusija od danas zatvara granice dok glavni grad Moskva ide u potpuni karantin. Slušamo Filipa Lukića.
Broj zaraženih koronavirusom u svijetu je oko 720.000, dok je broj umrlih blizu 35.000. Slučajevi koronavirusa su prijavljeni u više od 200 država. Prema podacima Univerziteta John Hopkins, trenutno najveći broj zaraženih je u Sjedinjenim Američkim Državama, koje su postale novi centar epidemije i gdje je obolalo više od 130.000 ljudi, a umrlo oko 2.000. Prijavljeno je preko 18.000 novih slučajeva, što je trećina svih novih zaraza koronavirusa u svijetu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi 100.000 mrtvih od posljedica koronavirusa u SAD-u moglo smatrati dobro obavljenim poslom i naveo da je njegov plan o pokretanju privredne aktivnosti do sredine aprila bio ambiciozan. Evropa i dalje ima najveći broj obolelih od koronavirusa, nešto više od 50% svih infekcija. Po broju umrlih i dalje prednjači Italija sa preko 10.000 žrtava, a iza nje je Španija sa više od 6.000 preminulih. Iako i dalje veliki broj ljudi umire, Italija već treći dan za redom beleži blago smanjenje broja žrtava, a stručnjaci smatraju smatraju da je to znak da zdravstveni sistem u toj zemlji preuzima kontrolu nad virusom. Veliki broj slučajeva beleži i Nemačka, gde je do sada obolelo skoro 60.000 ljudi. Međutim, za razliku od drugih evropskih država koje su pogođene virusom, stopa smrtnosti u Nemačkoj je daleko niža i u toj zemlji je do sada preminulo samo 541 osoba. Ministar financija Nemačke pokrajine Hese, u kojoj se nalazi finansijski centar Frankfurt, Thomas Schaffer, juče izvršio samoubistvo zbog, kako se sumnja, zabrinutosti kakve će ekonomske posledice koronavirus imati na tu regiju, ali i čitavu Nemačku. Od danas i Rusija zatvara svoje granice, dok glavni grad Moskva ide u potpuni karantin. Iz Kremlja je saopšteno da se zatvaranje granica neće odnositi na strane kamione, ali ni na ruske diplomate. Otkazani su i svi međunarodni letovi. Gradonačelnik Moskve Sergej Šobjanin saopštio je da će građani moći da napuste stanove samo ako je to neophodno, odnosno ukoliko idu na posao ili u kupovinu u obližnju prodavnicu ili apoteku. U čitavoj Rusiji zabeleženo je oko 1.500 slučajeva novog virusa, od čega je samo u Moskvi oko 1.000 obolelih. Ukupno je do sada umrlo 8 osoba, od toga 6 u glavnom gradu. Ruske vlasti upozorile su da se u narednim danima očekuje značajan i nagli porast broja zaraženih. Za razliku od Evrope i drugih delova sveta, Kina beleži smanjenje novozaraženih četvrti dan za redom. Inače, u Wuhanu, koji je bio centar epidemije u kom se virus pojavio, 6 dana nema ni jednog novog slučaja koronavirusa. Vlada je zbog toga odlučila da polako počne sa otvaranjem fabrika i vraćanjem ljudi na posao.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Zdravstvene institucije Kosova nemaju mogućnost da nadgledaju stanje sa koronavirusom u srpskim sredinama, zato što nadležne institucije iz tih sredina koje funkcionišu u srpskom sistemu ne obavještavaju zvaničnu Prištinu o slučajevima pozitivnim na COVID-19. U tim sredinama do sada je zabilježeno 3 slučaja koronavirusa. Posljednja dva na sjeveru Kosova su posljedica, kako nadležni u tom dijelu kažu, masovnog okupljanja. Više zna Amra Zeneli.
U srpskim sredinama na Kosovu do sad su zabeležena 3 slučaja koronavirusa, 2 na severu Kosova u Sremskoj Mitrovici i Lepozoviću i 1 u opštini Gračanica u blizini Prištine. Analiza uzoraka iz srpskih sredina na Kosovu vrši se na Institutu za virusologiju, vakcine i serum Torlak u Beogradu. Svi zaraženi prebačeni su za Niš jer je, kako je rečeno na konferenciji za novinare u nedlju u kliničko-bolničkom centru u Sremskoj Mitrovici, preporuka Srpskog ministarstva zdravlja da se pacijenti leče u regionalnim kliničkim centrima. To za srpske stanovnike na Kosovu znači lečenje u Nišu. Iz Kosovskog ministarstva zdravlja kažu za Radio Slobodna Evropa da do sada ni jedan slučaj COVID-19 zdravstvene institucije u srpskim sredinama nije prijavljen kosovskim nadležnim organima, iako su, dodaju, na osnovu zakona o sprečavanju i suzbijanju zaraznih bolesti svi nivoji u zdravstvenom sistemu obavezni da o tome izveste Nacionalni institut za javno zdravlje Kosova. Za sve slučajeve koji imaju pozitivan rezultat, Nacionalni institut testira njihove kontakte nakon određenog vremenskog perioda, ali zbog nedostatka podataka izveštavanja do sada nije bilo ni jednog zahteva za testiranje u zonama gde živi srpska zajednica i u nedostatku informacija nisu sprovedena ni testiranja, navodi se u pisanom odgovoru Ministarstva zdravlja. Oni međutim dodaju da je Nacionalni institut za javno zdravlje Kosova preko drugih kosovskih institucija dobio informacije o osobama iz srpskih sredina koje su imale pozitivan rezultat testiranja na koronavirus, kao i njihove kontakt telefone. Oni se međutim na pozive regionalnog centra za javno zdravlje u Mitrovici radi sprovođenja nadzora nisu odazvali pozivima. Iz ovog razloga Kosovski institut i ne zavodi u svoje podatke obolele iz srpskih sredina. Ti podaci biće deo opšti podataka u vezi COVID-19 kada zdravstvene institucije i srpskih sredina zvanično obaveste o tome Ministarstvo zdravlja ili Nacionalni institut, ističu. Direktor kliničko-bolničkog centra u Sremskoj Mitrovici Milan Ivanović prethodno je za naš program izjavio da ne postoji direktna komunikacija ni kontakt sa kosovskim zdravstvenim sistemom. Na konferenciji za novinare u nedelju u Sremskoj Mitrovici on je kazao da su prvi slučajevi koronavirusa na severu Kosova posljedica neozbiljnosti u odnosu ljudi prema ovom oboljenju, odnosno da su rezultat jednog masovnog okupljanja u ranijem periodu. Sazna se da se radi o svadbi sredinom marta. Aleksandar Antonijević, specijalista epidemiologije, rekao je na istoj konferenciji da je počelo poduzimanje svih mera kako bi se širenje zaustavilo, te da su uzeti kontakti prvog i drugog reda i da se kontaktiraju kontakti svi koji su bili u neposrednom kontaktu sa obolelim pacijentima.
Očekujemo da će taj broj verovatno registrovanih slučajeva rasti iz dana u dan kako budemo istraživali sve te kontakte i budemo smo više podataka imali, taj broj će sigurno rasti u narednim danima.
On je istakao da se jedna pozitivna osoba iz Kragujevca dovodi u vezu sa slučajem u Sremskoj Mitrovici gde su bili na istom događaju. On je također izrazio nadu da će krenuti masovno testiranje radi jasnije slike.
Još uvijek nismo dobili uputstva kako će to da izgleda, koliko ćemo imati kvote da šaljemo dnevno uzoraka, još uvijek ta uputstva nisu stigla.
U srpskim sredinama do sada je testirano 25 uzoraka, čekaju se nalazi za 10. S druge strane, iz Ministarstva zdravlja Kosova navode da se u Prištini vrše testiranje za sve građane Kosova koji ispunjavaju uslove za to na osnovu protokola. Ipak dodaju da je pravo svakog građana da se leči gde ko smatra da je to za njega prikladno. Institucije Kosova pružaju tretman svim građanima bez obzira na nacionalnu pripadnost, zaključuju oni. Inače, posljednja informacija Nacionalnog instituta za javno zdravlje Kosova je da je od 1082 testirani na COVID-19 njih 94 pozitivno. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Izolacija i u zatvorima u Bosni i Hercegovini gdje su obustavljene posjete i van zavodske aktivnosti. Štićenici u dva kazneno-popravna zavoda izrađuju i zaštitne maske, a u ostalima su nastavljene uobičajene aktivnosti. Hoće li neotvoreni državni zatvor postati izolatorij? Zna Meliha Kešmer.
U kazneno-popravnim zavodima u Bosni i Hercegovini štićenicima su zabranjene posjete i obustavljene sve van zavodske pogodnosti s ciljem sprečavanja širenja koronavirusa. U zavodima u Foči i Banjoj Luci izvršitelji kazne izrađuju zaštitne maske kako bi doprinijeli sveukupnim naporima da se građani, ali i oni sami kao i zaposleni u zavodima, zaštite od zaraze. Ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović za Radio Slobodna Evropa kaže da su mjere usvojene na vrijeme. Ministar Kasipović kaže da je ovo jako dobro iz mnogo razloga. Prvo, građanima su neophodne maske, a drugo, ljudi se osjećaju društveno korisnim i ministar im na tome zahvaljuje. Za Radio Slobodna Evropa ministar je potvrdio da su posjete onemogućene, te da razumije da je to i za osuđenike i za porodice dramatično, ali u ovom trenutku sve je usmjereno na zaštitu zdravlja, tako da kazneno-popravne ustanove i zavodi u RS-u apsolutno funkcionišu. I u svih 7 kazneno-popravnih zavoda u Federaciji Bosne i Hercegovine uvedene su rigorozne mjere s ciljem sprečavanja širenja koronavirusa. Potvrdio je ovo za Radio Slobodna Evropa ministar pravde u vladi Federacije BiH Mato Jozić, objasnivši da su donesene mjere s ciljem zaštite kako štićenika tako i svih zaposlenih u zavodima. U sličnoj izolaciji su osobe smještene u pritvorskoj jedinici suda BiH. Državni ministar pravde Josip Grubeša za Radio Slobodna Evropa rekao je da su i u ovoj jedinici još prije mjesec dana obustavljene sve posjete. Državni zatvor koji još nije počeo s radom posljednjih dana se pominjao kao mjesto koje bi moglo poslužiti za smještaj zaraženih od koronavirusa. Prvi put je ovo javno rekao ministar sigurnosti BiH Fahrudin Radončić 17. marta, kazavši da je to ideja direktorice kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu Sebije Izetbegović. Ministar Grubeša ne smatra da državni zatvor koji je institucija visoke sigurnosti u ovom trenutku treba biti otvoren za civile. Unutra su i kamere i sve ostalo i ne bi bilo dobro da sa sigurnosnog aspekta ljudi budu unutra i slobodno se kreću i snimaju, rekao je ministar Grubeša. To nije dobra ideja. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešner.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije o koronavirusu možete pratiti na našem blogu uživo na slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Vesna Jelčić i Una Čilić. Ostanite na sigurnom, ostanite kod kuće do narednog slušanja.